Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki Qatarçı ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mədəv Rəziyyəli birlikdə efirdədir. Azadlıq Radiosunu siz bizə bütün dünyada internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olub dinləyə bilərsiniz. Bakıda və Abşeronda 101.7 FM dalğasından bunu etmək mümkündür. Studiyamızın qonağı Elmir Axundovadır. Sözün açığı, hazırda o millət vəkilidir. Amma eyni zamanda biz onu yazışı publisist kimi də tanıyırıq. Onu nəyə görə mən birbaşa birdən onun adını dedim. İndi gəlin Elmira xanım özündən soruşaq. Elmira xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Elmira xanım, hələ yer gəlmişkən siz özünüzü hazırda daha çox yazıcı publisist kimi hiss edirsiniz, yoxsa millət vəkili kimi?
Yazıcı publisist. Millət, Milli Məclisdə oturan yazıcı publisist, yaradıcı insan kimi hiss edirəm özümü.
Nə dərəcədə bu çətindir? Yəni bu
müəyyən dərəcədə çətindir. Müəyyən dərəcədə çətindir. Ona görə ki, bizim Milli Məclisdə çox belə insanlar bilirsiniz, maraqlar müxtəlifdir, səviyyələr müxtəlifdir və hərdən bu maraqlar, səviyyələr toqquşur və amma hərdən də biz konsensusa gələ bilirik hərdən.
Siz vaxtilə jurnalist həyatını yaşamışsınız, fəaliyyət göstərmişsiniz və deməcəli deyim ki, vaxtilə Elmira Axundova həm də Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin, Radio Svoboda müxbiri olmuşdu və eyni zamanda Literatur və Qazeta qəzetində işləyirdi. Bu mərhələləri müqayisə edərkən Elmira xanım, nə daha çox maraqlı gəlir sizə?
Şübhəsiz ki, jurnalistik fəaliyyətim və mən çox minnətdaram ki, vaxtı ilə İlyada Daşıtsı, Svobodanın müxbiri Moskvaya köçərkən mənə öz, deməli, necə deyərlər, vəzifəsini ötürüb və mən Svoboda Radiosunda 93-cü ildən işləməyə başladım və mən bu illəri 93-2001 ən məhsuldar, ən maraqlı illər sayıram. Mən Svoboda Radiosuna hər an minnətdaram, o mənə çox şey verib, bir jurnalist kimi, bir publisist kimi və mən elə gəlir ki, bu ən mənim məhsuldar, maraqlı, məsuliyyətli, ən çətin illərim olub və mən bu illərlə fəxr eləyirəm, o cümlədən Svoboda Radiosunda işləməyimlə də fəxr eləyirəm.
İyi gəlmişkən, bu əgər mümkünsə soruşmaq, bu vəziyyət necə siz şərh edərdiniz Azərbaycanda, xarici radio stansiyalarından bağlı?
Bilirsiniz, mən 93-cü ildə başlayanda Azadlıq Radiosunda, Svoboda Radiosunda işləməyə, siz bilirsiniz ki, Svoboda Radiosu həmişə qısa dalğalarda yayımlanırdı, heç vaxt Rus bölməsi, məsəl üçün, FM-də yayınlanmırdı və elə Azərbaycan, deməli, redaksiyası da sonradan yaradılıb və mərhum yadımdadır Elmira Əmiraq qızı, mən, biz hamımız, elə Kənan Əliyev, İndi sizin direktorunuzdur, benim keçmiş əməkdaşımdır və mən onu elə gəlmişkən elə buradan salamlayıram və onu elə bax bu vəzifə ilə təbrik edirəm. Mənim silahdaşımdır, mənim kolleqamdır. Biz belə konfort şəraitdə heç vaxt işləmirdik və əlbəttə ki, hamımız istəyərdik ki, bizim həm radio məkanımız, həm tele məkanımız daha variantlı olsun və Svobodan da işidə bilək, Amerikan səsini də işidə bilək, aynəsi də işidə bilək, liderə də. Tois bu, müxtəlif mövqələrdir, müxtəlif deməli, səviyyələrdir, yenə də deyirəm, müxtəlif maraqlardır və bu çox konfort bir şəraitdir. Amma o ki, qaldı, kimsə qorxur ki, məsəl üçün, bax, bu qısa dalğalarda FM-də bağlansalar, bax, deməli, auditoriyalarını itiricəklər. Mən qətiyyən belə fikirdə deyiləm. Sovet vaxtında və 90-92-ci illərdə hələ o FM-lərdə yox idi. Bizim auditoriyamız milyonlarda idi və bizi hamı qulaq asırdı və qısa dalğalarda mənim yadımdadır, mən balaca dolanda atam gecələri yatmırdı ki, Azadlıq radiosuna qulaq assın. Gecələrlə qurdalayırdı o köhnə priyomniqları və söyür də söyürdü o şey də gələndə quluşun qalır gələndə keçir yenə də vermirlər də bunlar qulaq asaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, həm Svoboda radiosu, Amerikan səsi, BBC onlar həmişə öz oxucu auditoriyasını tapacaq və sizin auditoriyanız heç vaxt dar olmayacaq. Mənə də elə gəlir ki, bax bu situasiya həll olunacaq, sizi müəyyən dərəcədə çox təşkilatlar, insanlar dəstəkləyir, yaradıcı insanlar dəstəkləyir və mənə elə gəlir ki, siz mütləq bu Azərbaycan telemekanında qalacaqsınız bir aparıcı radio kimi, inanıram buna.
Təşəkkürlər sizə bu inama görə. Elmirə xanıma, suallarınız varsa dinləyicilərə deyim, 436-77-41 nömrəli birbaşa efirimiz nömrəsinə zəng edə bilərlər. Həmçində 050-744-117 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Elmirə xanım, Zakir adlı dinləyicimiz soruşur. İcra hakimiyyəti ilə seçicilərin arasında problemlər var. Seçicilərin sorğuları cavablanmır. Bir millət vəkili olaraq parlamentin üzvləri milləti təmsil edə bilirlərmi bu sahədə? Seçkilər və icra hakimiyyətləri arasında problemlər mövcuddur.
Mən çox baxır hansı icra hakimiyyəti. Məsəl üçün, mən tez-tez masallı icra hakimiyyətinə yönəlirəm məktubları. Və maraqlı bir tendensiya da var. Mən sizə açığı demək istəyirəm ki, bu tendensiya pozitiv dinamikadır. Məsəl üçün, mənə danışırlar ki, 10 il qabaq, 7 il qabaq, insanlar daha çox müraciət eləyirlər millət vəkillərinə və icra hakimiyyətinin hakimiyyət nümayəndələrinin, məsəl üçün, öz başınalıqlardan, su istifadələrdən, nə bilim, rüşvətxorluğundan danışırdılarsa, indi belə müraciətlər qat-qat azalıb. İnsanlar, məsəl üçün, daha çox öz, məsəl üçün, işsizlikdən kimsə şikayətlənir, kimsə xahiş edir ki, onun pensiyasına bir də təzədən baxılsın, mən müraciətlərin xarakterinə deyirəm də, kimsə putovka istəyir, sanatoriya alsın. Amma icra hakimiyyətdən, məsəl üçün, konkret olaraq, mən masaldan seçilmiş deputatam, mən masaldan danışa bilərəm. Mənə masaldan gəlir. Mən, məsəl üçün, bax, bu 3 ildə bir dəfə mənim yanıma şikayətçi gəlib icra hakimiyyətdən şikayətlənib. Konkret olaraq icra hakimiyyətinin başçısından. Qalanları mən bir dəfə, olur, məmurlardan şikayətlənirlər. Kimsə deyir ki, mənim demizim qaz çöçüküm düz qoyulmayıb, qaz pulu çox götürürlər. Kimsə deyir ki, elektrik pulu çox götürürlər, amma orada araşdırılır, görülür ki, bəs müraciət düzgün deyir. Adətən, məmurlardan şikayətlər azalıb. Bax, mən sizə deyirəm, bəlkə masalda belədir, başqa yerlərdə belə deyil. Və bütün, deməli, şikayətlər ki, gəlir, mən icra hakimiyyətə yönəldirəm, danışıram, mütləq həm cavablar da gəlir, həm seçiciyə də cavab verilir. Mənim, məsəl üçün, sorğuma əsasən seçici mütləq çağırılır icra hakimiyyətinə, ondan da sorğu tuturlar ki, bəs nədən şikayətdir, Ən çox problemlər, ən çox bu bizim canıbı zonamızda indi şikayətlər torpaq məsələsidir. Siz bilirsiniz ki, canımda torpaq azdır, sahələr balacadır. Bax, o bələdiyyələ, torpaq komitəsinin əlaqədə çoxlu şikayətlər gəlir. Məsəl üçün, indi bu yaxınlarda gəlmişdi bir böyük bir məktub. Şikayətçi şikayətlənir ki, deməli,
mənim deməli bir mənə torpaq veriblər. 93-cü ildə ya 92-ci ildə kolxoz yerləri idi onun yerində. Mənim də uşağım orada profilaktoriya tikib və orada maşın təmiri ilə məşğuldur. Bütün böyük bir ailəni dolandıran bir deməli profilaktoriyadır. Sonradan 5 ildən ya 6 ildən sonra həmin torpağı bələdiyyə paybəlli kimi başqa adama verir və bu adam məhkəməyə müraciət eləyib, ali məhkəmədə deməli o adamın xeyrinə qətnamə çıxarılıb və bu deməli profilaktoriyanı sökürlər. Bax, bax belə hadisələr bizdə nə qədər istəyirsiniz? Gündə mənə bir bəlkə 2 dənə, 3 dənə bu torpaq sahələrdən şikayətlər gəlir.
Sizcə
ən böyük problem.
Qeyd etdiniz ki, 3 ildə cəmi bir dənə şikayət gəlib icra hökmədə. Bu daha çox vətəndaşlar.
Bir dənə də bəlkə deyil, bəlkə 5 dənə də, 6 dənədir.
Bu nədən irəli gəlir sizcə? Yəni icra hökmədə kifayət qədər yaxşı işləyirmiş sizin şəxsi müşahidəniz? Yoxsa vətəndaşlar, seçicilər biraz çəkinirlər, biraz qorxurlar şikayət etməyə.
Yox, bizim cəmaət heç kimdən çəkinmir, heç kimdən də qorxmur. Çox belə savadlı, deməli bizim canımda sami millət yaşayır və heç kimdən də qorxmur. Bir də yaxşı mənada demagoqdular, yazmağı da bacarırlar. Ona görə heç kimdən qorxmurlar. Sadəcə olaraq doğrudan işləyir. Bax, icra hakimiyyəti, bax təzə gələn bir bizə 2 il qabaq gəlib Qəzənfər müəllim, o doğrudan yaxşı işləyir. O, məsəl üçün, illərlə yığılan problemləri həll etməyə çalışır. Bizdə, məsəl üçün, canıbda bir sıra bizdə, deməli, kəndlərdə içməli su yox idi. Təsəvvür eləyin ki, canıbı zonasında, deməli, kəndlər susuzdur. Bəli, içməli su, suvarma suyu. Bax, deməli, 70 ildə birinci dəfədir ki, bu içməli su gəlib bizim kəndlərimizə. Bəli, o dağlardan, deməli, bulaqlardan o trubalara qoyub o suyu da, deməli, indi içməli su. Ya da kanalizasiya xətti haqqında düşünür. Təsəvvür edin ki, 15 dənə məktəb bir ildə tikilib. Bizdə 2 dənə, 3 dənə məktəb tikilirdisə, təmir olunub 15-20 məktəb. Bax, belə şeylər var orada. Amma problemlər də var, çünki abadlıq işləri gedir, parklar sarılır və s. Və mən bunu da yazda da demişəm, İnci Məsumlər məndən, Qəzənfər müəllimində hərdən belə inqilabı hərəkətləri var ki, sökür, obyektləri sökür, sonra başlayır ucə o sahiblərlə fikirləşməyə ki, bax, şey bunu, bu qanunu idi tikiliş və qanunsuz idi. Əvvəl sən bunu müəyyən elə, əvvəl kompensasiya ver, sonra isə bax, bu cama, belə şeylər də var, bax, bu narazılığa səbəbdir. Mən isə Masallı kənd seçki dairəsindən seçilmişəm, ona görə kənddə belə problem yoxdur. Amma şəhərdə bilirəm ki, bax, belə hərəkətlərə görə narazılıqlar var sahibkarlıq tərəfindən. O narazılıqlar var.
Fərxad Adiləyəcimiz sizdən soruşur. Elmirə xanım, torpaq məcəlləsinə dəyişikliyin lehinə yoxsa əleyhinə səs vermişsiniz?
O hansı?
Səhv etmirəmsə bu sahildəki məsafə 80-130 metr söhbəti 20-50 metrə çatırılanda bozulaqda tikintilər.
Bilirsiniz, mən yadımda deyil axı bu. Belə bəlkə mən olmamışam. Mən bu 2 ayda 3 dəfə payistqalarda olmuşam, onun bir yadımda deyil hansı.
Batır Eydər Əliyevin təkidi ilə belə bir qanun qəbul olmuşdu ki,
hə, o 130 metr səhifə.
Bilirsiniz, onu azaltdı.
Bəli, mən məsəl üçün nə lehinə, nə əleyhinə, mən məsəl üçün əleyhinəyim ki, bu sahildə istirahət zonaları tikilsin, istirahət evləri tikilsin. No, əleyhinəyim ki, bax bu deyirlər zabor məsələsi. Bu zabor məsələsi hətta Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloqu idi, o da o hasarlara qarşı çıxan bir insan idi və mənə elə gəldi ki, çox düzgün olaraq qarşı bu hasarlara qarşı çıxış etdi. Məsəl üçün mən biz tez-tez canıb zonaya gedirik. Şıxovdan tutmuş, Qobustana gəlin görürsən ki, hamısı hasarla tutulub. Ən azı bu belə bilirsiniz mənzərə can sıxıcı bir mənzərədir. Yaxşı indi orada istirahət evi də tikilə bilər, orada kotteclər də tikilə. Bu hasarlar nə deməyidi mən başım çıxmır. Bu hasarlara qarşı mən çıxıram, həmişə də çıxacağam.
Aydındır. Elmirə Axundova, millət vəkili studiyamızın qonağıdır. 436-7741 birbaşa efrimizin nömrəsi. Yazırlar, konstitusiya dəyişikliklər bağlı mövqeyinizi bilmək istərdik. Elmirə xanım, bunu valid soruşur. Ziyalı məsələsində mövqeyini eşitmək mümkün olsa çox şad olardı. Yəni, burada iki məqam var. Konstitusiya dəyişikliklər barədə mövqeyinizi bilmək istəyirlər və ziyalılarla bağlı məsələdə. Rüstəm İbrahim Bəyevin həmin o məlum müsahibəsindən sonra ortaya çıxan müxtəlif qalma-qallı açıqlamalar.
Bəli, ziyalılar məsələsi o qədər böyük məsələdir ki, onu mən vaxtı ilə Rüstəm İbrahim Bəyevin də özünə demişəm. O da mənimlə razılaşdı ki, Rüstəm İbrahimova böyük hörmətim var, mənim dostumdur. Yeri gəl
gəlmişkən, üçüncü gün Azərbaycan Media Mərkəzində bizim, necə deyərlər, debatlarımız olacaq Rüstəm İbrahimovla və elita məsələsində məni nədənsə opponent özünə seçib və əli, mən məmnunluqla bu opponentliyi üzərimə götürürəm və kim istəyir dəvət edirəm ki, qulaq assın. Ona görə ki, mən mənada mən onunla razılaşmadım elita məsələsində, ziyalılar məsələsində və ən azı ona görə ki, bilirsiniz, biz hamımız xaricdə yazırıq, yazılarımız çıxır. Mən özüm 15 ildir xaricdə işləmiş jurnalistəm və bütün rus qəzetlərində, Litqazetadan tutmuş, İzvestiyə qədər, Vremya MN qədər məndə yazılar çıxmışdı. Amma hansı böyük bir problemə toxunanda sən geri onu ətraflı müzakirə eləyəsən. Və geri onu 2-3 cümlə ilə ötəri belə, elə bil, ötəri də skolis deyirlər də, bax ona geri toxunmayasan. Onu açsaydı, sonradan Rüstəm İbrahimbayev, deyəsən, Rasim Ucağovun Rasim Ucağovun deməli,
qızına
açıq məktubu, bunu açdı bu problemi və mən ucə gördüm ki, bu maraqlı düşünür, düzgün düşünür, amma bunu 2-3 cümlədə deyəndə, mənim də məsəl üçün mənə də toxunur ki, bizdə elita yoxdur, bizdə belədir, toz geri bilirsiniz, hər bir şeyi biz geri dərinə, ona görə mən özümə rəvac bilmirəm ki, mən burada 2-3 dəqiqəyə bu ziyalı problemə toxunum. Kıstəti, mən Rüstəmədə dedim ki, bax sənin o dediyin ki, sən demisən ki, bəs elita yoxdur, ziyalı yoxdur, bax onun əksinə elə bil reaksiya oldu və səni hamı dəstəklədi və bütün bu elita ki, sən deyirsən yoxdur, bütün bu elita ziyalar sənə dəstək oldular, qalxdılar sən müdafiəyə və görün 200-300 deməli imza toplandı, deməli sən haqlı deyilsən, bizdə elita da var, ziyalı da var, lazım da olanda da ictimai qüvvə kimi də durur, prosto bilirsiniz, mərhələlər olur, belə mərhələ olur, belə epoxa olur ki, o siyasi, o elita, ona ehtiyac o qədər duyulmur da, siyasi elitaya, yarıcı elitaya, onlar hərəsə öz işində məşğul olur, stabilik dövrləridir, belə dövrlər olur, inqilabı dövrlər, məsələn, 89, 90, 91, bax, o elitaya o vaxtı möhkəm ehtiyacı vardır, kıstati, o vaxtı, Rüstəm deyirsə, o vaxtı elita olubsa, Sovet elitası var idi, o deyir ki, o elita yoxdur. O elita 92-ci, 91-ci ildən sonra Rüstəmin sözlər dediyinə görə yoxa çıxıb. Deməli, o vaxt elita var idi. Bəs o elita kimi və nədən müdafiə elədi və o elita qalxa bilibmi və o elitanın səsi o vaxt eşidilibmi? Rüstəm İbrahim Bey bir-iki dəfə çıxışladı o vaxt, düzdür, anar. Bir-iki səsdən başqa biz elitanın səsini o vaxt eşitdikmi? Deməli, elita var, o vaxtı da ictimai kimi qüvvə deyildi. Nəyə görə? Bu çox maraqlı bir mövzudur, böyük və dərin mövzudur. Nəyə görə keçmiş Sovet elitası 88-92-ci illərdə ön plana çəkilmədi və başqa adamlar çıxdı arenaya və o isə ictimai qüvvə kimi Azərbaycanın siyasi arenasına çıxa bilmədi, Azərbaycanı müdafiə eləyə bilmədi, Azərbaycanın həqiqətlərini müdafiə eləyə bilmədi. Nəyə görə oldu? Deməli, o elitada da çox böyük qüsurlar var idi. Buna görə bu ayrı mövzudur. Mən istəməzdim ki, bunu bir-iki biz cümlə ilə deyək. O ki, qaldı konstitusiya dəyişikliyə, deməli, orada çox gözəl bir dəyişiklik var. Mən həmişə bunu deyirdim ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkədə mən birə sərt mövqədə dururam. O vaxtı da Heydər Əliyev sağ olanda mən deyirdim ki, biz seçkiləri keçirməməliyik. Ümumiyyətcə, mən seçkilərin əleyhinə müharibə şəraitində olan ölkəyə və müharibə aparan ölkənə nə seçki olmalıdır, nə də demokratiyada da məhdudlaşdırılmalıdır. Ta biz müharibəni udana kimi. Amma o ki, qaldı bir prezident iki dəfə ya üç dəfə seçiləcək, bilirsiniz, buna münasibətim bir mənalı deyil. Həlbəttə ki, bir tərəfdən, yaxşıdır ki, biz bilək ki, hər iki deməli sıroqdan təzə bir insan gələcək və təzə bir insan deməli seçilə biləcək, nəsə bir yenilik olacaq, yeni komanda və s. Digər tərəfdən maraqlı bir sualdır. Kim deyib ki, axı iki sıroqdan sonra bax bu əlavələr İlham Əliyev üçün eləyirlər. O, məsəl üçün, 2000 neçənci ildə olacaq seçkilər, gələn seçkilər?
2013.
13?
Prezident seçkilər.
Hə,
Kim deyə bilər ki, məsəl üçün İlham Əliyevə kimi çözü vermədi? Özü də versə üçüncü dəfə, belə bir qüvvə bəlkə yaranar ki, ona bir bərabər olsun. Deməli, söhbət seçkidə nə qədər iştirak etməyindən gedmir. Söhbət seçkilərin ədalətli keçməyindən, söhbət seçkilərin demokratik keçməsindən. Əsas məsələ o deyil ki, iki dəfə, üç dəfə ya dörd dəfə seçilə bilsin. Bəli, Fransada beş dəfə, dörd dəfə də seçilə bilir prezident. Əsas odur ki, seçkilər demokratik olsun və o seçkilərə xalq inansın. Mənə elə gəlir.
Elmira xanımın düşündüyü məqamlardır bu. Ona hər hansı bir sualınız varsa 436-7741-ə zəng edə bilərsiniz və eyni zamanda da 050-744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Bir dinləyici bizim efirimizə qoşulur. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam.
Salam aleyküm, bəy. Radion səsini alın, xahiş edirəm və özünüzü təqdim edin. Kimdir bizim efirdə? Buyurun.
Azad danışır.
Buyurun, Azad bəy.
Deməli, Elmə xanım, mən demək sizi, biz deyir, hər şey yaxşıdır, hər şey yolundadır, əladır. Bizim də xoşumuza gəlir, gedilən işlər, müsbət işlər, bizə də xoş gəlir. Amma bəzi negativ məqamlar da var, onları da üstündən keçmək lazımdır. Məsələn, o parklar, zatlar düzəldilər, məsələn, Masallıda. Deputat olaraq hamısı da görür.
Bəli.
Masallıda gəldilər, o parkı, ağacları kəsilməyini gördünüz də siz.
Bəli. Mən görmədim amma da mən
Masallıya gedəndə görmürsüz.
Yox, mən görürəm. Palmaların əleyhinəyəm.
O palmaların
əleyhinə.
Parkda 200 illik, 300 illik pal ağacları var idi. Dətlər hamısını tikirlər, balaca palma. Biz Afrikada yaşayırıq, yaharda yaşayırıq. Palmalarda hamısı yandı. Palmaların pulu kimdən idi? Masallı büdcəsindən. Parka 1 milyon, axırıncı dəfə remontuna 1 milyon dolları deyən manat idi, pul ayrılıb. Amma o ora xərclənilib. O parkı görürsünüz də siz.
Aydın Nazır Bey, minnətdaram. Mövqeyə görə seçi bir mövqeyə.
Mən yenə də deməli, təkid edirəm ki, mən Masallı kənd dairədən seçilmiş bir deputatam və kənddə hər nə olan bir problem mən cavab edəyəm. Deməli, Masallı şəhərdə isə bizim başqa deputatımız var. Masallı şəhərdə Əhəd Abiyevdir. Yeri gəlmiş ki, onun mövqeyini mən bilirəm. Əhəd Abiyev çox kəskin sürətdə buna qarşı çıxmışdı. Hətta mən bilirəm ki, axırıncı dəfə deyəsən Olimpiya kompleksi açılanda Əhəd Əbiyev cəsarətli insan kimi, məsəl üçün, bunu prezidentə də dedi, o palma məsələsini ki, biz nəyə lazım idi, burada çox böyük bir ağaclar var idi, onlar kəsildilər, palma tikildi, əkildi, biz nəyə lazımdı. Və parlamentdə də mən bu yaxınlarda, qədətə 2 ya 3 ay qabaq eşitmişəm Əhəd Əbiyevin çıxışını, park haqqında sizin dediyinizi parlament tribunasından səsləndirib Əhəd Əbiyev, hətta onu da deyib ki, bəs o parkda doğrudan da böyük bir, o park köhnə parkı, Komsomol parkı onu adlandırırlar və o park qədim yaxşı park idi və nəyə lazım idi, bax o ağacları kəsmək və təzə deməli dizayn orada eləmək. O ki, qaldı o pulun sərf eləmədiyimi, mən bilmədiyim deməli, məsələni deyə bilmərəm, nə qədər xərcləm, nə qədər xərcləməyim. Amma mən bilirəm ki, Qəzənfər Ağayev çox böyük orada həm əmək orada sərf olunub, orada bir bataqlıq idi, paçlı bir, deyəsən, 300-400 yük maşınıdır, torpaq gətirilib orada, mümbit torpaqlar gətirilib orada. Yəqin ki, bir 5-10 ildən sonra bəlkəm də bu səhv idi, o köhnə ağacları kəsiblər, doğrayıblar, amma inanıram ki, 5-10 ildən sonra gözəl parkımız Masallıda olacaq.
Kizir imzalı dinləyicimiz sizə kifayət qədər sərt sual göndər Elmira xanım. Amma hər halda, mən oxuyum onu. Elmira xanım, Milli Məclisdə sizin kimi düşünənlər deyəsən çoxdur. Ona görə millət vəkilləri vəkillikdən başqa hər bir işlə məşğul olurlar. Xalqa vəkillik edin, sonra yazarsınız. Bax, bunu gizir yazarsınız.
Nəyi yazarıq?
Güman ki, yazıcı publisistliyiniz.
No, mən bilmirəm. Mən xalqa necə xidmət edirəm, bilmirəm, yaxşı ya pis. Amma hər halda mənim seçicilərim, deməli, razıdırlar məndən. Və mən demək olar ki, hər ay rayonlarda oluram. Bax, 27-sində yenə də olacağım. Mən bir neçə məktəbin tikilməsində, təmirində, deməli, təmirinə nail olmuşam. Mən həmişə, deməli, cəmatın yanında oluram. Bax, indi mənim ən böyük problemlərimdən biri idman şəraiti olmayan bir məktəblərlə mən indi məşğulam. Çünki mən həmişə deyirəm, yenə də deyirəm, deyirsiniz ki, demirik sözümüzü, deyirik sözümüzü. Deməli, bu Olimpiya kompleksi var bizdə masalda, amma kəndlərimiz, məsəl üçün, mərkəzdən 15-20-30 kilometrcən yerləşir və orada idmanla da məşğul olmaq istəyən uşaqlar gələ bilmirlər o idman, Olimpiya idman kompleksinə. Ona görə mən çalışıram ki, və dəfələrlə də yazmışam nazirlərə müraciətləmişəm ki, bax, kəndlərdə də idman şəraiti yaxşı olsun. Bax, indi Qızlağaca gedirəm, böyük bir kənddə onun öz idman məktəbi yox idi. Biz indi kömək elədik, sponsor tapdıq, onda idman zalı, yaxşı, gözəl idman zalı tikildi. İdman ləvazimatı verildi ora. Deməli, idman nazirliyindən xahiş elədim, bizdə pamın bir 10 il bunlar güləş üçün o döşəkçilər almayıblar. Bir 74 dənə döşəkçi aldıq. İdman ləvazimatı ilə öz pulumu alıram, həmişə aparım uşaqlara. Bu yaxınlarda bir 3-4 məktəbə biz kompüter bağışladıq. İndi məndən xahiş eləyirlər ki, məsəl üçün bağçalara iqruşka, hədiyə. Həmişə biz bax belə xeyriyyə işlərinə məşğul oluruq. Sadəcə olaraq mən bunu reklam eləmirəm. Heç vaxt məsəl üçün televizorda göstərmirəm ki, Elmir Axundova gedib rayona falan gedər məsəl üçün hədiyə gətirib. Qurban bayramında biz payları göndəririk ya belə maddi cəhətdən ya da bağlamalar. Həmişə biz rayonda oluruq və heç bir adam deyə bilməz ki, mən məsəl üçün seçicilərim üçün az eləyirəm. Mənə əksinə deyirlər ki, sən məsəl üçün 20 ildə eləməyəni eləyirsən və 3 ildə sən deputatsan və razılıq məktubları mən onlarca razılıq məktubu alıram. Milli Məclisdə biz çox kəskin danışırıq, çox kəskin biz necə deyərlər, sözümüzü deyirik, dəfələrlə hamı da eşidib ki, biz öz mövqeyimizi bildiririk. Məsələ, amma başqa məsələ ondadır ki, bizdə deməli belə situasiya var ki, iqtidar yönlü partiya, biz müstəqillik və müxalifət, onlar az sayılıdır da, az sayılıdır. İqtidar yönlü partiyalar istəyən məsəl üçün qərarı keçirdə bilir. Bu başqa məsələdir. Amma öz sözümüzü biz hər an deyirik və bəzi hallarda məsəl üçün nail ola bilirik bəzi şeylər.
Bir tərəflər və müxalifət nümayəndələrinin əziyyəti barədə Elmirə xanım qeyd etdi. Sonda Elmirə xanım, Gülarə adlı dinləyicimiz sizə yazır ki, siz daha çox Bakıda işləyirsiniz. Milli Məclisə görə yuman ki deyir bunu. Bakının tikintisindən razısınız yoxsa narazı?
Narazı idim ona görə ki, çox yöndəmsiz bir evlər tikilirdi. Xüsusən mənə, məsəl üçün, bu ştukaturla, kraskayla olmuş evlərdən zəhləm gedir. Həmişə deyirəm ki, bunu ablitsovka eləyin də, nə vəziyyətlərdir? 2-3 ildən sonra bunlar pis vəziyyətə düşürlər. Amma tədricə mən görürəm ki, bax, bu problem məni başqa adamlarda düşündürməyə başlayıb. Çünki axırıncı o tikilən binalar daha zövqlə işlənir. Məni Bakıda başqa şeylə rahat eləyir. Mən Azadlıq Radiosunun vasitəsilə fürsətdən istifadə edib bizim hörmətli merimizə müraciət eləmək istəyərdim. Bu yaxınlarda deyəsən Zerkalada bir Amerikadan gələn bir yazıçının yazısı gəlib və o Bakını deməli təhlil eləyir və orada hər bir üç cümlədən biridir ki, amma deyir pullu tualetlər yoxdur Bakıda. Bağışlayın mənə, pullu tualetlər yoxdur Bakıda. Əşə doğrudan bir abırçılıqdır da. Böyük bir nəhəng şəhərdə tualet yoxdur. Sonra binalar çox gözəl vəziyyətə gətirilib. Mən dəfələrlə, kstati, siz deyirsiniz, Milli Məclisdə bir iki dəfə çıxış eləmişəm buna qarşı ki, bizim deməli gözəl binalarımızın divarları üstünə bu reklamlar, bütün o objevleniyalar, bunları da biz götürdük, bunlar da indi yoxdur. Amma baxın, bizim Bakımız oxşayır böyük bir kəndə. Heç bir deməli küçədə biz tabliçkalar görməyəcəyik. Parisa gedirsən, Londona gedirsən, heç dil bilməsən, sən yerini tapacaqsın. Hər yerdə ukazatilər dayanıb. Plan yerə, plan desəm plasa. Hə? Burada sən deməli demirsən, sən mən kiməsə deyirsən ki, falan mənim yanıma gəl. Harda yaşayırsan? Hə, o tırkın yanındakı dükandan bir Naliyeva dönə, adını de küçənin adını, bir də nömrə, evinin nömrəsi. Da bir dənə küçədə asobni mikrorayona gedirsən, Əhmədlidə evlərdə bir dənə lövhə görmürsən, evin nömrəsi yoxdur, ukazatillər yoxdur. Sonra çox böyük zibillik var Bakıda. Bax, bunu dəfələrlə demişəm. Neçə dəfə mən nazirə müraciət eləmişəm, bizim deməli iqtisadi nazirimizə, indi Heydər Babayev yoxdur, başqasına da müraciət eləyirəm. Azadlıq Radiosu vasitəsilə. 15 ildir siz deməli zibil emal edən zavoddan danışırsınız. Əşibət dövründə bir dənə o zibil emal edən zavodu tikin də. Mən deyirəm ki, bizdə Bakıda külək olanda ağaclarda deməli milli istevisiyatiyas qazalı kulki polietileni o biyaburçuluğu da axı gəlin bu zibil xanadardan qutaraq da bir dənə zibil yeşik yoxdur küçələrdə. Bu problemlər çoxdur, problemlər budur. İndi gözəl binalar var, amma Bakı şəhər görkəmini hələ almayıb. O çox bərbat haldadır dizayn məsələsindən. Əlillərə yer yoxdur, əlillərə yoxdur bütün panduslar, heç nə yoxdur. Əlillər üçün yenə də təzə tikilən yollarda da panduslar və s. Velosipedni darojik nedir, təzə yollar tikilir. Harda motosiklet üçün, velosipedçilər üçün yol, onlar da yoxdur. Niyə görə biz bunu fikirləşmirik? 20 ildən sonra təzədən yolları başlayacaq tikməyə və təzədən biz başlayacaq bu düşünü. İndidən düşünəydi.
Fikirət adlı dinləyicimiz Elmir xanım sizə sual göndərib. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə haqqında nə deyə bilərsiniz? Səviyyəsi sizi qane edirmi?
Deyəsən, heç kimi.
Maraqlıdır, nəyin səviyyəsini soruşur? Korrupsiyan səviyyəsi. Yoxsa mübarizənin
səviyyəsi? Korrupsiyan səviyyəsindən mən deyə bilmərəm, çünki mən hüquq mühafizə orqanında işləmirəm. Amma mən F komissiyanın üzvüyəm və 15 ildir ki, prezidentin yanında F komissiyanın üzvüyəm və axır illər korrupsiyayla əlaqədar bizə müraciətlər başladı daxil olmağa. Qabaqlar belə cinayət işləri yox idi. İndi isə mən görürəm ki, doğrudan korrupsiyada suçlanan və korrupsiyada imtiham olunan və cəza alan insanlar artıq, məsələn, hərəsi də indi 5 illik, 6 il, 2 il çəkib, onlar uca bizə müraciət edirlər və adətən biz belə işlərə belə də mənfi mənada baxırıq, qoyuruq bir kənara. Deməli, bu cəza alan insanlar varsa, deməli, korrupsiya mübarizə vardır. Amma nə dərəcədə effektivdir. Bir dəfə Maqsud İbrahimbəyev çox yaxşı söz işlətdi. Heydər Əliyev 70-ci illərdə korrupsiyadan bilirsiniz ki, çox amansız müharibə aparırdı. Demək olar ki, müharibə hətta Brejnevin də xoşuna gəlmirdi ki, Heydər Əliyev belə sərt mübarizə aparıb. Axırda mən soruşanda, axırda da Heydər Əliyev 70-ci ilin axırında özü etiraf elədi ki, bu akazisə, bu zəhirmar, bu xəstəlik, bu bizim bildiyimizdən, gözlədiyimizdən də çox belə ağır olub da, çox jivuç idi. Rus dilində o vaxtda danışırdı. Çox jivuci. Və Maqsud İbrahimbəyev çox gözəl mən onun sualını verdim ki, bəs Heydər Əliyev məsər oldu ki, bəs korrupsiyanın mübarizədə qalib gələ bilibmi? Он сказал, что есть вещи, рус тілində деді, есть вещи, против которых бессилен и Цезарь, и Бонапарт, Наполеон, и все великие люди. Есть... Düz mafiya bismirtnə. Mən elə gəlir ki, bax bu cavabdır.
Elmir Axundov studiyamız qonağı xatırladı millət vəkili İlham dinləyicimiz efirimizə qoşulur. Sizə sualı var. İlham bəy, buyurun efirdəsiz.
Ziya bəy, sizə salam deyirəm. Elmirə xanımı da Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olduğuza görə çox həddindən çox sizə böyük hörmətim, təşəkkürüm var. Mən Elmirə xanımla bir xanım jurnalist, üstəgəl Azadlıq Radiosunun jurnalisti keçmişdə olduğuna görə, üstəgəl millət vəkili olduğuna görə bir xanım ana olduğuna görə çox xahiş edirəm, mənim sualıma bir neçə kəlməyə cavab versin ki, bugün 21-ci əsrdə cəmaatın kosmosa, Marsa, nə bilim, ora-bura uçduğu bir zamanda bugün Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisindəki Azərbaycan xalqının maddi, mənəvi, elmi səviyyəsi Elmirə xanımı və eləcə də bu Milli Məclisdə oturan deputatları nə səviyyədə qane eləyir, necə qane eləyir? Bir də bir sualım var, xahiş eləyirəm deyə bilərsə desin görüm. O efirdən, ekrandan o yalan danışan məmurlar var. Onlar özləri bilirlərmi ki, özləri yalan danışırlar? Ayıbdır. Yəni bu milləti xahiş eləyirəm. Sadəcə mənə cavab istəyirəm, qani eləyəcək bir cavab versin ki, görüm doğrudanmı? Doğrudanmı bu millətin yaşayışı, bu bizim Milli Məclis deputatlarını qani eləyir.
Minnətdarım İlham bəy, təşəkkürlər. İndi baha görə sizi qani edən cavab olacaq, yoxsa yox Elmir xanım?
Bilirsiniz, əlbəttə ki, indiki səviyyə heç kimi qani eləyə bilməz. Biz, məsəl üçün, mən sosial siyasət komissiyasındayım. Hadi Rəcəblin komissiyasında. Siz soruşa bilərsiniz, Hadi müəllimdə, mən də. Biz hər vaxt, məsəl üçün, siz deyirsiniz məmurlar. Elə məmurlardan da xahiş deyilir, vuruşuruq da. Pensiyalar da qalsın, maddi təminat da qalsın. Məsəl üçün, keçən ili biz çox böyük təşəbbüs göstərdik, sağ olsun, deməli, bizim elə... komissiya üzvləri, hamı qol çəkdi, şəhid ailələri ilə görüşdük və prezidentə müraciət elədik. O da belə təşəbbüslə çıxıb, birdən-birə, məsəl üçün 100 manatacan, 150 manatacan, 30 manat idi da şəhid ailələrin o pensiyaları qaldırıb, 5 dəfəyə qaldırıb. Yenə də qan eləmir. Əlbəttə ki, qan eləyə bilməz. Əlbəttə ki, başqa ölkələrə baxanda bizdə pensiyalar da aşağıdır. Əlbəttə ki, maddi təminat da aşağıdır. Amma bilirsiniz, ikinci tərəfdən də mənəvi deyirsiniz. Mənəvi axı kim bizə nə deyir ki, biz mənəvi? Bu bizim mənəviyyatdan danışanda biraz mən inciyirəm. Bəyəm Avropada mənəvi bizdən mənəvi dəyərlər bizdən yüksəkdir. Nəyimiz bizdən əskikdir? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Əksinə olaraq Avropadan bəzi dəyərlər bizə gəlir ki, mən onlarla heç vaxt razılaşa bilmirəm. Siz bilirsiniz mən nə barədə danışmaq istəyirəm, danışmayacağım bu barədə.
Problem odur ki, ən pisi gəlir.
Ən pisi gəlir. Bəli, bəli.
Yəni bu ən yaxşısı
bizim televiziyamız Sovet vaxtında necə televiziya idi? Çox gözəl verilişlər var idi. İndi elə şou proqramlardan deməli uca baş alıb gedir bu şou proqramlar. Bunlar bu hamısı əlbəttə ki, bu mənəvi dəyərlərimizə pis təsir göstərir. Ona görə amma maddi, hə, maddi məsələ ilə 100% razıyam ki, biz bunu qaldırmalıyıq və bizim cəmiyyətimiz qat-qat yaxşı yaşamalıdır. Amma yaxşı da işləməliyik axı. Buna görə də nəsə biz özümüz də nəsə axı cəhd göstərməliyik.
Elmir xanım, yeri gəlmişkən elə dəyərlər barədə bu var axı siyasi öhdəliklər Azərbaycanın. Nəyə görə bu qədər çətinliklə Azərbaycanda yerlənir siyasi dəyərlər? Yəni Avropanın bu insan haqlarının müdafiəsi məsələsində, söz azadlığı məsələsində bir millət vəkili olaraq nə deyərsiz bu barədə?
Sizin öhdəliklər çətin alınır.
Yəni belə fikirlər var elə beynəlxalq qurumlar tərəfindən müntəzəm olaraq söylənilir ki, bəli, Azərbaycanda işlər gedir müvafiq istiqamətdə və bu təqdirə layiqdir. Amma hələ ki, lazım olan səviyyədə deyil.
Səviyyədə deyil.
Belə bir sualım elə oldu.
Yəqin ki, biz bu günlərdə Gürcüstanda olmuşuq, dəyərmi masa idi, kütləvi informasiya vasitələri haqqında dəyərmi masa idi, 5-ci konferans və orada mənə bir maraqlı bir gürcü kolleqamız dedi ki, ictimai kanallar deməli 2-ci kanal açır, ictimai kanal var orada, 2-ci kanal olacaq, sırf parlament kanalı olacaq, deməli tam parlament debatlar açıq efirdə olacaq, parlamentdən, parlament məclislə sesiyalardan birbaşa translyasiya olunacaq, sonra deməli siyasətçilər birbaşa siyasi debatlar premo efirdə olacaq, bu çox gözəl bir təşəbbüsdür. Mənə elə gəlir ki, biz bunlardan qorxmamalıyıq axı. Doğrudan nə qədər çox biz fikir ayrılığı görəcəyik ekranda, nə qədər biz çox o vuruşmaları ekranlarda görəcəyik, onda bu qədər az da küçələrdə olacaq da bu siyasi vuruşmalar. Bədamışda doğrudan nə qədər insan var, o qədər də fikir var da. Və məsəl üçün mənə hərdən ağır gəlir ki, bizim parlamentimiz hərdən ona qarşı görürəm ki, cəmiyyətdə düzgün fikir də formalaşmır. Əşir deputatlar heç nəyə məşğul olmurlar. Xalqı düşünmür. Axı belə deyil. Mən prosta sizə demək istəyirəm ki, doğrudan belə deyil. Deputatlar arasında çox böyük necə deyərlər insanlar var. Çox istedadlı insanlar, məsuliyyətli. Bilirsiniz seçicilər üçün nə qədər eləyir. Hərəmiz bir şəxsiyyətdir. Kimi yaradıcılıqla, kimi elmlə məşğul olur. Maraqlı bunların da hadisələri məsəl üçün olur. Gedirlər xaricdə. Necə bizi gözəl təmsil eləyirlər. Bizim baxın parlament delegasiyalarımıza hamı deyir ki, OBSE-də, NATO-da, Avropa Şurasında ən aktiv deputat Azərbaycan nümayəndələrdir. Sadəcə olaraq bizim öz kanalımız yoxdur, telekanalımız yoxdur və vaxtı ilə mən bilirəm ki, bizim spikerimiz elə istəyirdi ki, bunu açsın. Nədənsə sonra bax buna getmədi qabağa. Mən yenə də təklif eləyirəm, istəyirəm bir parlamentdə də bir dəfə də çıxış eləyəm, xahiş edirəm ki, gəlin öz kanalımızı açaq. Nə bizə mane olur? Onda biz daha çox həm özümüz görsənərik, həm də biz öz işimiz haqqında, həm də orada siyasi debatlar, müxtəlif fikirlər, maraqlı məsəl üçün müxalifət də çox maraqlı fikirlər sürür. Nə üçün bunları da qulağa salaq, bunlar da efirdə səslənsin. Bu mənada, məsəl üçün Gürcüstandakı vəziyyət daha önəmlidir. Məni məsəl üçün qanı eləmir bizim vəziyyətimiz, bunu düz deyirsiniz. O ki, qaldı qəzetlər yox, qəzetlərdə başqa məkandır. Qəzetlər nə istəyirsiniz, yazırlar, həddən çox da yazırlar. Mənə elə gəlir ki, slişkim olar, elədə perixlosla yazılır. Amma telemekanda fikir müxtəlifliyi hələlik ki, azdır. Mən daha çox fikir müxtəlifliyi istəyərdim eşidə.
Səhədə adlı dinləyicimiz efirimizə qoşulur. Səhədə xanım, axşamınız xeyir olsun.
Bu xeyir, Ziya bəy. Təşəkkür edirəm ki, efirə qoşmuşsunuz. Elmira xanımı da salamlayıram. Bir deputat kimi mənim bir sualım vardı Elmira xanıma. Bu ömrü boyu şəhərdə yaşayıb, yananadan olmuş, boya başa çatmış insanların evi söküləndə nə dərəcədə düzdür ki, onlara yaşayış yeri şəhərdən olduqca kənar yerlərdə təklif olunur? Müşfiqə, Bahat, Hefsan, bu qəzetlərdə son günlərdə yazır, bizi çox narahat edir. Bizim hamımızın 60-70 yaşımız var. Təsəvvür indi evlər söküləndə bizə həmin yerlərdə verir. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Mənə elə gəlir ki, düzgün deyil və mən bu barədə çıxış eləyəcəyim mütləq şəhər salma haqqında məcələ olanda mütləq mən xahiş eləyəcəyim ki, məcələyə də salınsın. Məsəl üçün, Moskvada belə bir təcrübə var ki, indi xruşovkalar bilirsiniz ki, sökülür, Moskvada mer Luşkov sökür və mən xüsusən olaraq maraqlanmışam, bax, onlarda da belə var. Həmən yerdə yox, amma müəyyən bir radiusda, həmən rayonda evlər təklif oluna bilər. Yox, əgər istəmirlər, istəyirlər ki, həmən yerdə olsun və orada, deməli, təzə binada tikilir. Onda bunlara deyirlər ki, onda istəyirsiniz 2-3 il gözləyin, haradasa özünüzdə, indi özünüz üçün özünüz çara qılın, arenda torunu nə istəyirsiniz, həmən yerdə onlara ev verirlər. Mənə elə gəlir ki, bu ədalətlik baxımından çox düzgün prinsip olardı. Mən özüm köhnə məhəllədə böyümüş insanım, Vexinagorn küçəsində, Sovetski küçəsində. Mən heç vaxt Hofsanaya gedə bilmərəm. Mən alışmışam da o yerə. İndi təzə evdə yaşıram, yenə də orada almışam ki, yaxın olmaz məhəlləmə. Məhəllə doğma şeydir. Mən tamamilə sizinlə razıyam ki, mütləq bax Luşkov kimi də böyük bir şəhərdir. Nə üçün biz yaxşı şeyi ondan götürməyəm? Problem də deyil axı. Ya deməli, ya Tamalda sökülür ki, Yasamal rayonunda verilə bilsin. Nəsimdə sökülür, Nəsimdə təklif eləsinlər. Yox, əgər yoxdur orada, buyurun, gözləyin, 1-2 ilə bu ev olacaq, hazır olacaq, sizi orada evlə qan eləyəcək.
Özdə, mən səhv etmirəmsə, Moskva Meri Luşkovun qərarında belə bir məqam da var. Evlər təklif olanda müəyyən bir radiusda təmirli və içində qaz plitəsi olan
belə şey olar.
Mənzillər
İndi olsa, bu yaxınlarda mənə Bayılov da deyiblər ki, deməli, qoca bir ustadır, bizdə də usta işləyirdi, 60 yaşında kişidir, tək tənhadır, rus kişidir. Bunu deməli, indi təklif elədilər ki, başqa biri. Düzdür, yaxşı bir ev təklif. Onun 3 otaqlı evi var. 3 otaqlı da təklif eləyirlər. Düzdür, Biləcərdə. Amma Padmayak necə demiş ki? Bu da deyir, mən 60 yaşındayam. Mənim bir köpü pulum yoxdur. Mən maaşa baxan insanım. Usta idi, indi fabrikdə işləyir ardasa. Mən bu 3 otağı necə təmir eləyəcəyim? Mən indi qazsız, piltəsiz. Necə gedəcəyim? Mənə 1 otaqlı verin. Mənə 3 otaqlı lazımdır. Tək insanam da. Mən 3 otaqlı verirəm sizə də. Ogromnu, böyük bir jilploşidir. Mənə 1 otağımı təmirli verin. Bu cəmaati incitmək olmaz. Mən yenə də xahiş edirəm ki, bunu doğrudan nəzərə alaq. Nəyə görə axı? Narovna Mister Rus demiş ki, biz cəmaatı incidirik.
Nəsib adləyicimiz efirə qoşulur. Nəsib bəy, buyurun efirdə. Saxşımız xeyir.
Hər ikimizi salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Elmirə xanıma böyük hörmətim var.
Çox sağ.
Mənim 75 yaşım var.
Buyurun.
Əmanət Sovet dövründən əmanət kassalarında qalan pulum var. Hər dəfə böyük ümidlə siz deputatların bu haqda rəyini gözləyirəm.
Deputatların rəyi bəllidir, deputatların rəyi yuxarılara gedib, nazirliklərə təqdim olunub, dəfələrlə Milli Məclisdə səslənib o deməli, mülahizələr ki, mütləq heç olmasa 70 yaşından, 80 yaşından yuxarı olan insanlara mütləq bu deməli, pullar qaytarılmalıdır.
Maraq doğru, Demir xanım, niyə onda 2009-cu ilin büdcəsi Milli Məclisdə qəbul olundu, əgər bu bənd orada yox idi, həmin 70-80 yaşlara vəsaitlərin qaytarılması? Qəbul olundu artıq.
Bəli,
Turxan
bəli.
Yazır, Elmira xanım, həbsdə olan jurnalistlərin taliyi necə olacaq sizcə? Onlar əhv ediləcəkmi?
Deməli, bizdə əhv məsələ üzrə komissiya demək olar ki, daima işləyir və ildə 2 dəfə, 3 dəfə biz yığışırıq. Hələlik kifayət qədər ərizəmiz yoxdur ki, biz iclaslara, plenar iclaslara başlayaq. Yəqin gələn ildə biz başlayacaq və bu məsələni mütləq qaldıracaq. Mənə ümumiyyətcə elə gəldi ki, konişni jurnalist həbsdə, bu biraz nəsə bir absurd bir məhumdur jurnalist həbsdə. Bu olmamalıdır və bir çox deməli, cəmiyyətlərdə bax o maddə ki, zadifamatsı ki, jurnalist deməli, həbs oluna bilər, o maddə yoxdur, amma hərdən jurnalistlər, bu da özüm jurnalistəm, amma hərdən belə inciyirəm. Belə dəhşətli şeylər yazırdı, mənim özüm haqqında, bilirsiniz, seçki qabağı vaxtda belə dəhşətli şeylər yazdılar ki, Bir bunu oxuyanda, bunun deməli, heç olmasa 30% həqiqət olsa, gərək mən indi, bax, indi Öləm, vabşə, heç anadan da olmayım ki, belə dəhşətli şeylər. Mən, məsəl üçün, özüm də elə verdim birini məhkəməyə, amma cərimələndi. Ona görə gərək jurnalistlər də biraz axı saxlasınlar etikanı. Belə etikaya sıxışmayan şeylər. Belə komediya, belə şeylər yazırdılar ki, məsəl üçün, mən ömrü boyu jurnalistikada olanda mən bizim mövqe maraqlarımızı yüksək tuturdum. Həmişə vuruşurdum bizim milli maraqlarımıza görə. Yazmır ki, mən deməli erməni xüsus xidmətlərinə xidmət eləyirəm. Onlarla əməkdaşlıq. Belə şey olar. Bu dərəcədə yalan da yazarlar.
Digər tərəfdən jurnalistlərdən də bir əks argument gətirir, mindərallı qeyd edirsiniz. Bilə, amma onlar hər zaman gəlinənirlər ki, informasiya əldə etmək çox çətindir. Ona görə sonda bu məsələni öz ixtiyarlarına bıraxırlar.
Düzdür, müəyyən həqiqət var bunlarda. Mən bu barədə böyük bir məqalədə yazmışam ki, bax bu no comments məsələsi gətirir, sluqlara gətirir ki, no comments deyirsə, deməli gedir özü başlayır yığmağa. Amma ikinci tərəfdən biz elə bilirik ki, bax bizdə belədir. Biz, mənim heç vaxt yadından çıxmaz ki, biz Heydər Əli ilə bir dəfə İtaliyada olmuşuq. Deməli İtaliyada da bizi heç yana onu ilə iki tərəfli görüşlərə buraxmadılar. Buraxanda da iki dəqiqə. Buraxırlar biz çıxırdı. Buraxırlar çıxırdı. Deməli, axırda hirslənib Heydər Əliyev çıxanda dedi ki, Heydər mənim, bax, bizi heç yerə bura, bizim informa, biz nədən yazıcı? Hə, güldü kişi, dedi ki, elə deyirsiniz, bilirsiniz ki, hamıdır mənim kimi sizə qarşı belə, hə, açıqdır, elə mən siz üçün komfort usloviyaları yaratmışam, mənim danışıqlarımdan... Əvvələn axıracan oturursunuz, qulaq asırsınız. Hər yerdə belə deyil. Düz informasiya qıtlığı tək bizdə yoxdur. Hər bir ölkədə bu problem var. Biz elə bilməyik ki, tək Azərbaycanda bu informasiya qıtlığıdır. Mənə elə gəlir ki, nabarud, əksinə, bizim məmurlarımız düzdür, onları tutmaq çətindir. Amma tədbirlərdə, hardasa, mən görürəm, həmişə jurnalistlərin əhatəsindədirlər və çox belə məmnunluqla onlar müsabir. O ki, qaldı pres-slujbalar çox pis işləyir. Bax, mən sizə düzü deyim. Mən də bir dəfə bir deputat kimi nəsə bir, hardansa nəsə bilmək istəyirdim, yadımda deyildi. Heç cürə, nə telefon da var, heç nə bilmirlər bunlar. Deyə bilmərəm, nə üçün deyə bilmərəm. Mən gələ birinci şəxsdən soruşum. Sən onda nə mətbuat katibisən? Sən birinci şəxsin qəbulunda gündə bir dəfə olmalısan, mövqeyini bilməlisən. Səhər səndə suotka olmalıdır. Məsəl üçün, hüquq mühafizə orqanlarıdırsa, sənin yanında bütün suallar, cavablar olmalıdır ki, sən hər an hazırsan, hazır olmalısan cavab. Bə press sekretər nəyə deyirlər? Yo, mən bilmirəm, baxaram, deyərəm, belə olmaz axı heç deməyə. Bu mənada da mən sizinlə razıyam.
Vahid, dinləyicimiz qoşulur bizim söhbətimizə. Axşamınız xeyir olsun, Vahid bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Sizi salamlayıram, Elmirə xanımı da salamlayıram.
Təşəkkürlər,
buyurun. Mənim yadımdadır ki, Elmirə xanım korrespondent işləyəndə Lit qəzetədə də. Mən həmişə onun stasiyalarını oxuyurdum, fəxr eləyirdim. Özüm Moskvada yaşayırdım o vaxt.
Çox sağ olun.
İndi mənim Elmirə xanıma belə bir sualım var. Bax, məsələ, siz deyirsiniz, keçən dəfə də Əkrəm Ərisli dedi. Biz bu məsələ, bu məsələyə görə öz fikrimizi dedik, əks fikir dedi. Bunlar biz bilmirik. Sonra neçə gündən sonra hardasa Azadlıq qəzetində ya Azadlıq bu radiosunda ki, eşidirik ki, Frankəs də öz fikrini deyir. Bunu nəyə görə promoy vermirlər? Bax, biz bəq o məsələyə görə. Biz çox narahatıq bu haqqında. Mən çox xahiş eləyərdim ki, bütün polnusdu, nə hadisə olursa parlamentdə, onu cəmaata çatdırsınlar televiziya vasitəsilə kanist. Bir də ikinci məsələ.
Bəli.
Parlamentdə deputatlar, mən deyərəm ki, çox az fərqlənir Sovet parlamentindən bizim parlamentdə. Nəyə görə?
Yeah.
Ona görə ki, yuxarıdan nə qədər qəbul edirlər, məsələ dəniz kənarı haqqında.
Bəli.
Bax, inandırım sizi, bu prezident məsələsində də üçüncü soruqa seçilməsi, bəli başdan mən 100% deyirəm, bu parlamentdə də keçici qəbul da olacaq. Nəyə görə belə olmalıdır? Demokratik parlamentdə belə olmamalıdır. Gəlin, baxa, onun üçün ki, olacaq, özü keçici hamısı.
Belə... Minnətdarım, Vahid bəy, biz vaxtlıqsa, amma doğrudan bu girəylənmələr, Elmira xanım, nədən vətəndaşlarda belə təəssürat yaranıb ki, Milli Məclis ora göndərilən hər bir layihəyə hə deməlidir və deməlidir. Nədən?
Mən məsəl üçün hesab eləmirəm ki, hər bir göndərilən layihə hə deməlidir. Bu mənim mövqeyimdir və bir neçə dəfə mən o ya başqa layihələrə qarşı çıxmışam. Elə bu yaxınlarda biz müzakirə eləyəndə mən elə iki layihəyə etirazımı bildirdim və səs də vermədim. Amma layihə keçdi. Keçdi ona görə ki, mən yenə də deyirəm, prosedur qaydalarına görə. Bizim parlamentimizdə səs çoxluğu iqtidar partiyadadır. İqtidar partiya iqtidar yönlü deputatlardadır. Onlar da öz mövqeyini partiya intizamına görə bildirirlər. Ona görə də bax, belə hadisələr baş verir. Bu normaldır. Nə qədər bu demokratik də o başqa məsələ, amma bu partiya udub. Bu seçkilərdə udub ona görə ki, öz mövqeyini parlamentdə də deməli göstərə bilsin. Ona görə də bax, belə hallar həmişə də olub və olacaqdır və buna necə deyərlər, biz öz sözümüzü deyirik və hərdən başqa cürə də biz necə deyərlər, başqa cürə də səs veririk. Amma nəticə itibarilə çoxluq, səs çoxluğu ilə bu həll olunur. Sonra... Bu reallıqdır. Bu yaxşıdır, pisdir. O başqa məsələ. Amma bu reallıqdır. Başa düşürsən. Amma müzakirələr olur, qızğın müzakirələr olur və biz çox qızğın müzakirələrə girişirik və ona görə mən birinci suala cavab vermək istəyirəm ki, düzdür. Bu müzakirələri açıq efirdə versək, bu müzakirələr açıq efirsə, efirdə getsə, onda cəmaət də görəcək ki, yox, hamı elə bir adam kimi fikirləşmir. Mövqelər də ayrıdır. Maraqlar da ayrıdır, çıxışlar da ayrıdır. Amma siz bunu sadəcə görmürsünüz. Sadəcə olaraq siz bunu görmürsünüz. Heyslənirəm ki, görmürsünüz. Çox maraqlı çıxışlarımız olur. Çox maraqlı və məsuliyyətli və milli maraqlardan da elə iqtidar yönlü deputatlar da çox vaxt belə maraqlı çıxışlardan eləyirlər. Amma onu heç kim görmür.
Yer gəlmişkən soruşu, bu təzə bir məsələdir. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi ona görə geri göndərildi. Deyirsiniz, yox deyilir bəzən.
Bəli, əlbəttə ona görə ki, bu deməli qanun layihəsi prezident aparatından gəlməyib və iqtidar yönlü də deputatlar özlərini sərbəst hiss elədilər. Bəli, mən Siyavuş Novruzova zarafatla dedim ki, sən kritik potensialın, tənqidi potensialın çox güclüdür, Siyavuş. Amma sən çox vaxt partiya ideologiyası kimi çıxış eləyə bilmirsən də, çünki sənin partiya rəhbərindən bu sənəd gəlib, sən də partiya intizamını rəhbər tutasan, çıxış eləyə bilmirsən ona qarşı. Amma burada sən deməli möhkəm deməli ifadə verə bildin, çünki sən azadsan da o yuxarı. O da güldü ki, düz deyirsən. Yox, orada da bir mənalı qanun deyil. Onu biz gərək bu bizim komissiyadan keçən qanundur, lazımlı qanundur, vacib qanundur. Mən hesab edirəm ki, bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır. Amma o biraz bəlkəm də az işlənilib. Onu doğrudan işləmək lazımdır. Çünki orada çoxlu psixoloji və çoxlu mənəvi məsələlər ortaya düşür. Məsəl üçün surogat ana. Məsələn, mən surogat ananın əleyhinəyəm. Bir dəfə, bir mənalı əleyhinə. Elə Məlahət Həsənova da özü təqdim eləyib də o qanun. Amma o da əleyhinədir. Belə şeylər. Amma ümumiyyətcə bu vacib qanundur. Və reallıq odur ki, bu ekstraparal deməli metodlar, bu donorlar və s. bunlar reallıqdır. Bizim klinikalarımızdan bundan istifadə edilir və bizim cəmiyyətimiz da bundan istifadə edir və belə uşaqlar da əmələ gəlir. Ona görə reallıqları biz qanunləşdirməliyik və buna qarşı çıxmağa deməli elmi tərəqqiyə qarşı biz çıxırıq. Mən buna görə Musa Quliyevlə tam razıyam ki, bu qanun lazımdır. Heyf ki, bax o qanunu biz belə müzakirədən sonra biz onu qəbul eləmədik. İnanıram ki, yazda qəbul eləyəcəyik.
Heyf ki, vaxtımız bitdi. Elmirə xanım, təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun,
minnətdaram sizə.
Millət vəkili, yazıcı publisist Elmirə Axundova studiyamızın qonağı idi. Nədalı dalğan dəyişmir, mən sizinlə xudahafizləşim. Artıq saat da bitir. Sabah işdən sonra axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində yenidən olacaq. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Yeah.